Представимо нашого гостю. Це Руслана Панухник, учасниця оргкомітету «Київ Прайд», у рамках якого ще минулого року відбувся марш рівності. Доброго вечора.
Доброго вечора.
І, напевно, для початку, і нехай це зроблю не я, все ж таки ви, Руслана, треба нагадати, що відбулося, що за марш рівності, що за «Київ Прайд», і трохи нагадати цю рамку минулорічної, з чого все почалося і звідки ростуть ноги.
В Києві, в Україні вже 4 роки, і це вже 5-й рік поспіль, проводиться ЛГБТ-фестиваль «Київ Прайд», в рамках якого відбуваються різні заходи протягом тижня, і однією з важливих, можливо, найважливіших подій «Київ Прайду» є марш рівності. Мирна хода, яка має на меті відстояти права людини для ЛГБТ. Так от, минулого року марш рівності 2015 відбувався на Оболонській набережній 6 червня 2015 року. Ось. І під час маршу та після нього активісти, учасники і учасниці цієї мирної ходи, а також правоохоронці зазнали нападу з боку радикально налаштованих людей, котрі намагалися перешкодити проведення цієї акції, а також, так би мовити, покарати тих, хто таки прийшлися Оболонською набережною.
І що сталося внаслідок? Я пам'ятаю, ми вже неодноразово говорили про якісь подібні випадки, і Олена Шевченко із громадської організації «Інсайт» говорила, зокрема, про те, що в Україні є проблема з кваліфікацією злочинів на підставі ненависті. Тобто, грубо кажучи, якщо, не знаю, де завгодно стався напад на, наприклад, відкритого гея чи відкриту лесбійку, дуже складно цей напад кваліфікувати як напад на підставі ненависті, скажімо, до так званих секс-меншин. Це кваліфікують просто як хуліганство. У випадку з побиттям учасників мирної ходи і правоохоронців також маємо справу з хуліганством. Як слідчі дії кваліфікують цю історію?
За результатами цих подій було відкрито декілька кримінальних справ. І одна з найбільш відомих наразі і та, яка хоч якось і просувається, це справа над тими людьми, яких таки затримали правоохоронці. Їх 6, зараз 4 з них під домашнім арештом і 2 на поруках у народного депутата Ігоря Мосійчука. От,
який же сам в когось на поруках, в принципі. Та.
Ну, і ця справа кваліфікована по статті 296 Кримінального кодексу, тобто хуліганство. Є ще декілька справ, зокрема справа, де я виступаю потерпілою, і ми з моєю адвокаткою наполягали на тому, щоб справу кваліфікували по 161 статті. Нагадаю, що 161 стаття звучить як порушення прав громадянина за ознаками і перелічено ознаки. Ну, звичайно, як і в більшості наших нормативно-правових актів, сексуальна орієнтація, гендерна ідентичність не вказані, не перелічені в якості ознак. Проте це єдина стаття, під яку можна підводити саме ці злочини на ґрунті ненависті, тому що іншої статті і взагалі законодавства про це в нашій державі немає. От, також є ще статті, порушені за заявами самих потерпілих. Але вони, мені здається, найбільше буксуються, тобто взагалі ніякого ходу не мають. Та справа, в якій я виступаю потерпілою, то мене переконували ще з самого початку, коли ми писали заяву про те, що, ну ви подумайте, 296 стаття передбачає все-таки більше покарання, ніж 161. Тобто, наскільки я розумію, це моя особиста думка про те, що наші правоохоронці хочуть іти вже по протоптаній доріжці. Тобто їм зручніше, звичайно, 296 стаття, вони по ній працюють, мають якісь напрацювання механізми, а 161, як завжди, це щось невідоме і потрібно працювати. Ну, Ось так.
Ну, це, до речі, трохи нагадує, це, можливо, з іншої опери, але якась така логіка розвитку процесу мені дуже нагадує справи з перешкоджанням здійснення журналістської діяльності. Зокрема, історія із славнозвісним тітушком, який, власне, дав назву цілій такій частині українського соціуму, якщо це так можна сказати. Там так само йшли насамперед баталії про те, чи кваліфікують цю справу як хуліганство, чи все ж таки як перешкоджання журналістській діяльності. Це було принципово, тому що це може дозволити, власне, говорити про свободу слова, про неможливість заважати журналістам інформувати суспільство про те, що вони інформують. І, очевидно, тут йдеться про якісь подібні принципові речі.
Так, це очевидно, йдеться про принципові речі, тому що для того, щоб взагалі ми міняли індикатор, в тому числі злочинів, і щоб йшлося про злочини на ґрунті ненависті, бодай треба цю статтю запускати в провадження, тому що є такі злочини, і потрібно їх кваліфікувати, не виходячи з того, що це звичніше, або тут санкція вища, або це просто зручне хуліганство, дійсно застосовується, ну, дуже часто як стаття.
Звична, причому, понятна стаття.
Вона дуже звична, понятна стаття, щось важче, щось менше, хуліганство всіх урівнює, в принципі, всі задоволені, і навіть адвокати бувають задоволені, що приходять цьому знаменнику. Але менше з тим, от яке перешкодження професійної діяльності, так і, власне, злочини, які ґрунтувалися на несприйнятті людини за будь-якою ознакою, все-таки в нас там так чи інакше є інші, та? І як і, власне, в Конституції, тобто право на рівне ставлення, воно передбачає там і інші ознаки, то це би просто якось ґрунтувало площину подібних речей, можна було навіть, я перепрошую, статистику бачити. Тому що зараз, звичайно, статистики як такої немає. А, Руслану, якщо говорити про от зараз, що відбувається, скажімо, тому що ми знаємо, що дуже часто в нас розпочинаються, порушуються справи, вже розпочинаються судові процеси, і потім це, знову ж таки, як доріжка змотується назад. От в якому стані зараз ці справи, кілька, про які ви зазначили, перебувають, які судові засідання йдуть, і що там відбувається?
Так, по першій справі, яку я говорила, яка порушена проти цих шістьох осіб, було назначено судове засідання на 22 січня цього року. Проте за незрозумілих з першого погляду причин, тому що міліціонер чи полісмен вже, так, на вході сказав, що суддя захворіла, а потім, зайшовши до суду, нам повідомили, що суддя знаходиться в недорадчій кімнаті, вона не може вийти, тому що інша справа і, напевно, важливіша справа, ніж ця. От, і засідання перенесли на 12 лютого цього року. Як і в перший назначений день засідання, так і в наступний, активісти збираються прийти під суд і вимагати справедливого вироку. Ну, я не знаю, наскільки релевантна вимога зараз вже кваліфікувати 161-ю, тому що вже суд. Але, знову ж таки, щоб це не звелося до того, що, як, наприклад, було з кінотеатром «Жовтень», так? Коли переносили засідання, поки інтерес до цієї теми згас, і вже можна було там вирішувати і судити, як кому буде вже зручно. От тому ми намагаємося зробити все можливе від нас, аби це не от спустити так на як це, напевно, практикується у нас в судах.
Можна, напевно, сказати таку зноску на полях 12 лютого, який суд і котра година, якщо ви знаємо. Можливо, серед наших слухачів і ті, які хотіли би долучитися до підтримки.
Так, це Оболонський суд, 12 лютого, 11:30. Наразі не можу сказати точну адресу, здається,
але
Маршала,
я думаю,
Тимошенка,
це можна знайти.
2Г чи є щось там. Ось. Тому, звичайно, будемо раді бачити усіх, кому важлива ця тема і хто відстоює права людини і справедливий суд для усіх.
А що загалом кажуть, ну, зокрема, правники, з якими ви працюєте, які, я не знаю, так можна говорити в адвокатському середовищі про перспективи справи, про те,
звичайно,
на що вона може вийти, які є прогнози? Це, звісно, з українським судом не завжди така вдячна справа
є,
прогнозувати.
Є один прогноз, да, от він є, в принципі, теоретично ми завжди тримаємо його в голові, але, в принципі, як сказала Марічка Бурмака в попередньому ефірі, людина завжди надіється і сподівається. От, тобто, ну, виходячи з правової позиції, завжди завжди можна з професійної точки зору бачити, у що це може вилитися в ітозі.
Щодо цієї справи, судовий розгляд якої, сподіваємося, відбудеться 12 лютого, то ну, в першу чергу хочеться, щоб при розгляді цієї справи таки врахували ненависницький характер цих дій, тому що звичайне хуліганство ну, відрізняється від того, що зробили ці хлопці під час Маршу Рівності. І, звичайно, ми наполягатимемо на справедливому суді. Тобто ми не вимагаємо чогось екстраординарного чи ще чогось, що не вписується в концепцію прав людини. Ось тому оце, що ми сподіваємося і маємо надію на те, що це відбудеться. А щодо інших справ, вони ще не дійшли до стадії судових засідань і розглядів. Зараз ми намагаємося переконати слідство в тому, що ця справа варта того, щоб її передати в суд, адже починаючи з перших кроків, коли, наприклад, я написала заяву, то її відмовилися вносити в досудовий реєстр. Так, як вимагає закон, протягом 24 годин мені довелося...
Тобто вона сказала, ми відмовляємося
ні,
вносити.
Ні, вони просто не внесли. І мені довелося писати скаргу до суду, щоб на неправомірні дії слідчого, щоб їх змусили внести цю справу до цього реєстру. І на кожному кроці цієї справи мені доводиться писати скарги, звертатися чи то в прокуратуру, чи то в суд, чи ще кудись, аби змушувати слідчих щось робити. Тобто вони просто от мають на столі цю справу і нічого не роблять. Ось тому наразі я намагаюся зібрати весь матеріал і всі підтвердження того, що відбувалося до маршу, усі погрози і заяви, котрі лунали перед маршем, і про те, що обіцяли зробити з учасниками, учасницями маршу, що було під час і після. Ми це намагалися відстежувати, моніторити і зберігати. От зараз, напевно, вже в енний раз передамо в слідство, тому що кожна з цих справ, вони ж, по суті, практично одинакові, так? Але на різних етапах слідства слідчі говорять, що спочатку навіщо ви подаєте ще одну заяву, якщо це те саме. Потім, коли вже внесли це все в слідство, тобто в процес, і була спроба об'єднати ці справи, щоб, ну, це такий був, напевно, нюанс, який хотіли застосувати мої адвокати, в тому, що якби об'єднали справу мою і справою цієї, де зараз судове розслідування, то тоді нам можна би було 161 статтю доєднати до 296. Але не вдалося, тому що сказали, що це вже різні справи. Тобто на одному етапі це одні ті самі справи, тепер вже це різні справи і не хочуть об'єднувати. Тому щодо подальшого розвитку справи по 161 статті, ну, я не знаю, я сподіваюся, що буде хоча б якась відповідь, тобто, що вона не зависне десь посередині процесу і запилиться та бабочка десь в архівах. Хоча б або письмова відмова з обґрунтуванням, або передача до суду.
Руслано, а буде хоча б хтось один з підозрюваних, звинувачених і підсудних приніс публічне вибачення?
Наскільки мені відомо, ні. Вони, мало того, що вони не вибачилися, я впевнена, що вони не визнають своєї якоїсь провини в тому, вони однією з організацій, котра має таке достатньо праворадикальне спрямування, внесені до списку політичних в'язнів сучасного режиму. От щось так от воно звучить. Тобто є декілька, я не знаю, десятків, напевно, людей по різних справах, починаючи від певних кримінальних справ, пов'язаних з подіями, їхніми діями в зоні антитерористичної операції, це різних людей. Так само ось ці хлопці і все, що не підпадає, напевно, під оце ура-патріотичне бачення правильного ладу в Україні, і то це все політичні злочини нинішнього режиму, і всі вони політичні в'язні чи в'язні сумління нинішнього режиму.
Ну, відповідно, там є просто списки вороги українства. Я собі уявляю просто про який сайт йдеться і про яку організацію. Значить, мають бути політичні в'язні, звичайно. Тобто усіляки, в тому числі Ян і Ін, теж має присутні бути в такому вигляді.
У мене на цю тему є теж запитання, таке доповню якби цю історію політичнішу. Я пам'ятаю, що в Марші Рівності брали участь і народні депутати, і представники дипломатичного корпусу. Як цей факт, знову таки, впливає на слідчі і судові перспективи? Ну, грубо кажучи, не знаю, можливо, ті політики і політикині, які долучалися до Марші Рівності, мають ресурс, ну, депутатські звернення, якісь більше привернення уваги соціуму, така більша публічність цих справ. Ви це відчуваєте?
Наскільки мені відомо, то Світлана Заліщук писала депутатське звернення. Я точно не пам'ятаю, це було до маршу чи після маршу, але в зв'язку з погрозами і або обіцянками, або вже вчиненням цих неправомірних дій.
Мені здається, вони на упередження писали, тому що там йшлося про те, щоб забезпечити власне безпеку учасникам і учасницям Маршу Рівності. І мені здається, що ну тоді, от якраз пані Світлана подавала звернення до столичної поліції, в тому числі стосовно того, щоб все пройшло і відбулося мирно. Ну і можливо, після того ще були заяви. Це я вже точно, чесно кажучи, не знаю.
Ну звичайно, і після вчинення цих протиправних дій багато хто із політиків, навіть наш мер, котрий спочатку відхрещувався і намагався переконати організаторів відмовитися від цієї ідеї не проводити Марш Рівності, зробив заяву про те, що це неприпустимо і повинно бути слідство і винних покарано. Проте це все залишилось на рівні промов і слів, і все це відбувалося ще тоді влітку. Потім це ж все, як завжди, ці всі справи залягли на дно, відлежалися, щоб менше людей хотіли, напевно, щоб менше людей, до меншої кількості людей це все дійшло. От. І наразі я не відчуваю того, що слідство чи слідчі сильно прислуховуються до запитів, заяв політиків, депутатів, в тому числі. Неодноразово ми говорили про те, що народний депутат Мосійчук брав на поруки людей, котрих затримали за вчинення нападу на учасників і учасниць Маршу Рівності. Він також жодного разу публічно не пояснив, чого він це зробив. Так? Ну, тобто, і слідство це не зацікавило, чому він взяв на поруки і як це так відбувається. І взагалі мені здається, що оці дослідчі, досудові справи, дії, коли тільки затримали цих молодиків, то усіх практично відпустили або на піддомашній арешт, або на поруки. Лише одного чомусь так, мені здається, що тут вже теж відбулася певна дискримінація, тому що цей хлопець був з донецькою пропискою, його не відпустили, він просидів в ізоляторі певний час. От.
Які цікаві нюанси можуть відкрити такі речі, як слідство за такою далекою достатньо подією, як Марш Рівності? Я, до речі, нагадаю, що в нашій студії Руслана Панухник, учасниця оргкомітету «Київ Прайд», ми говоримо про побиття учасників мирної ходи Марш Рівності, що відбулася 6 червня 2015 року, тоді ж і побиття відбулося, і внаслідок його постраждали і активісти, і правоохоронці. І в нас ще, напевно, хвилинка залишається. Я хочу перепитати про такого дуже помітного і резонансного героя, як поранений міліціонер. Я пам'ятаю, що тоді збирала кошти на його лікування. Яка його доля? Чи стежите ви за нею?
Сказати так, щоб до сих пір ні, але ми тоді простежили до того моменту, поки він виписався з лікарні, все було добре. І якби на цьому все. Ми дуже були приємно вражені тим, що ні він, ні його батьки, ні його брат не кричали, не напали на нас якось от з якоюсь агресією, а дуже нормально з розумінням поставилися, і вони взагалі навіть не очікували то, що ми зберемо якісь кошти для його лікування. Також певні кошти ми передали іншим пораненим, там просто постраждало 5 правоохоронців.
Я зараз слухаю це і думаю, як це абсурдно і парадоксально говорити про те, що, на щастя, правоохоронець, який захищав мирних учасників мирної ходи, не виявляв агресію до мирних учасників. Це, ну, мені здається, дуже природно захищати права і свободи, зокрема, можливість виходити на мирні мітинги. Ми, вочевидь, продовжимо стежити за цією історією. 12 лютого заплановане судове засідання. Цікаво, що там відбудеться. Можливо, після того ми ще зробимо якийсь такий тур чи коментар про те, що відбулося. Руслана Панухник, учасниця оргкомітету «Київ Прайд», що організував, зокрема, марш рівності, про який ми тут говорили у студії громадської хвилі.